Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tin, aya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم كم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naapa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu katika hali nzuri sana, kisha tukamrejesha chini ya walio chini, isipokuwa wale walioamini na wakatenda mema, basi watapata malipo mema yasiyokoma. Basi ni nani atakayekukadhibisha baada ya haya katika hukumu? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu bora kuliko mahakimu wote?
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya mchana, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran, Katika mchana huu wa leo Jumatatu tarehe 14 Shawal mwaka 1443 Hijiria Kamaria, inasadifiana na 16 Mei 2022 Miladia. Na mpenzi msikilizaji, na tulio waandalieni katika mchana huu wa leo kutoka hapa Tehran ni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo mpenzi msikilizaji itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya uchambuzi wa kisiasa, tutakuwa na makala kuhusiana na siku ya kimataifa ya familia. Makala hiyo wapenzi wasikilizaji, kabla ya makala hiyo tutakuwa na makala ya Uislamu chaguo langu, na kisha tutakuwa pia na makala udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki. Hivyo basi, ni matumaini yangu kuwa mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Na napenda kuwakumbusha kuwa wapenzi wasikilizaji, matangazo yetu haya yanapatikana kwa njia moja kwa moja popote pale ulipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw, kama ambavyo pia unaweza kuyapata matangazo haya mubashara popote pale ulipo duniani kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Na kwa wasikilizaji wetu walioko huko nchini Tanzania, mnaweza kuyapata matangazo haya kupitia kupitia radio mshirika ambayo ni Maarifa FM, inapatikana kupitia 100 kupitia wapenzi wasikilizaji, Radio Maarifa FM inapatikana kupitia 105.3 Tanga, 101.9 Mwanza, 99.7 Kigoma, pia Maarifa FM 104.1 Mtwara na Maarifa FM 99.1 Singida. Baada ya muda mrefu ni taarifa ya habari za dunia. Metimia saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Tehran, ikiwa ni saa 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 4:30 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Iran yasema haki za binadamu ni wenzo wa kisiasa unaotumiwa kwa ajili ya kusukuma mbele malengo ya madola makubwa kibeberu. Mali yajitoa katika kundi la nchi tano za Sahel G5. Utawala haramu wa Israeli wampiga marufuku kwa miezi minne khatibu wa msikiti wa Al-Aqsa, asema sitokaa kimya. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa suala la haki za binadamu limegeuzwa kuwa wenzo wa kisiasa wa madola makubwa kwa ajili ya kusukuma mbele gurudumu la malengo yao. Said Khatibzadeh amekosoa vikali undumakuwili wa madola ya kibeberu kuhusiana na suala zima la haki za binadamu, na kueleza bayana kwamba haki za binadamu ni moja ya wahanga wakuu wa mahusiano ya kimataifa katika dunia ya leo. Msemaji wa Wizara ya Mashauri ya Kigeni ameitaja Marekani kuwa dola ambalo limegeuza suala la haki za binadamu na kulifanya kuwa wenzo wa kufikia malengo yake haramu, ambapo matokeo yake ni kufanywa mwanasesere neno lenye maana nzuri la haki za binadamu. Akizungumza karibuni kando ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO, waziri wa mambo ya nje wa Marekani ameshauriana na mawaziri wenzake wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza kuhusu mapatano ya nuklia ya Iran na kadhalika matukio ya hivi karibuni nchini Ukraine. Akizungumza hapo jana Jumapili na wa mawaziri wenzake wa Umoja wa Ulaya, yani kutoka Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, kando ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mjini Brussels, Antony Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, amejadiliana na wenzake hao kuhusu hali ya Ukraine na mazungumzo ya Vienna kuhusu kuondolewa vikwazo vya upande mmoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Blinken ameeleza kuwa amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Elizabeth Charles na mkurugenzi mkuu wa masuala ya kisiasa usalama wa Ufaransa Philippe Sachs, ambapo wamejadili mpango wa kuendelea kuiunga mkono Ukraine na kumchukulia Rais Vladimir Putin wa Russia hatua kwa kuwa mhusika mkuu wa operesheni za kijeshi dhidi ya Ukraine. Hapo awali Blinken pia alikutana na waziri wa mambo nje wa Ukraine Dmitry Kolba na kujadiliana naye kuhusu usalama na usaidizi wa kiuchumi wa nchi za magharibi kwa Kiev. Jeshi la Mali limetangaza kujitoa nchi hiyo katika kundi la nchi tano za eneo la Sahel barani Afrika linalojulikana kama G5 ambalo lilibuniwa mwaka 2014. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, jeshi tawala nchini Mali limesema katika taarifa iliyotangazwa Jumapili jioni kwamba serikali imeamua kujiondoa katika vyombo na idara zote za kundi la G5 ikiwa ni pamoja na vikosi vya pamoja vya kupambana na makundi ya kigaidi. Kundi hilo liloundwa mwaka 2014 lilizindua kikosi chake cha pamoja cha kukabiliana na ugaidi mwaka 2017. Tangazo hilo linakuja wakati ambao Bamako awali ilipangiwa kuwa mwenyeji wa kikao cha viongozi wa Sahel mwezi Februari mwaka huu, lakini mkutano huo umeakhirishwa na hujafanyika kwa takriban miezi mitatu sasa. Kufuatia mapinduzi ya mwaka 2020 na 2021 ambayo yalifanyika katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja, Mali kwa miaka kadhaa sasa tangu Januari 9 imekuwa chini ya vikwazo vikali vya kiuchumi na kidiplomasia haswa kutoka kwa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS kutokana na hatua ya baraza la kijeshi la nchi hiyo kuendelea kung'ang'ania madaraka. Mali imekuwa katika mzozo wa usalama tangu mwaka 2012 na vikosi vya kigeni vimeshindwa kurejesha usalama nchini humo. Mali na baadhi ya nchi jirani zimekuwa kitovu cha makundi ya kigaidi. Ukosefu wa usalama katika eneo hilo unashuhudiwa katika hali ambayo Ufaransa imekuwepo kijeshi nchini Mali kwa miaka mingi ikidai kuwa eti inapambana na ugaidi. Taarifa hii ya habari za dunia, wapenzi wasikilizaji na wageni, moja kwa moja kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Utawala wa kizaini wa Israeli umempiga marufuku kwa miezi minne khatibu wa msikiti wa Al Aqsa, Sheikh Ikrima Sabri, kutoka nyaga katika eneo la msikiti huo kutokana na kile utawala huo ulichokitaja kuwa ni hatua za Sheikh Sabri za kutetea msikiti mtukufu wa Al Aqsa, kibla cha kwanza cha Waislamu katika mji wa Quds au Jerusalem. Msikiti wa Al-Aqsa ambao ni nembo kuu ya utambulisho wa Kiislamu na Palestina huko katika mji wa Quds au Baitul Muqaddas umekuwa ukilengwa na hujuma na mashambulizi haribifu ya utawala ghasibu wa Israel ambao unakalia eneo hilo tukufu kwa mabavu. Katibu wa msikiti wa Al-Aqsa amejibu haraka kitendo hicho cha uhasama na chuki cha utawala wa kizaini wa Israel dhidi yake. Sheikh Sabri amesema kuhusiana na hilo hivi na hapa na mnukuu, nitaendelea kutetea msikiti wa Al-Aqsa na wala sitokaa kimya wala kusalim amri, bali nitaendelea kutetea msikiti huo hadi mwisho wa maisha yangu, mwisho wa kunukuu. Huko nyuma khatibu huyo wa msikiti mtukufu wa Al-Aqsa huko Palestina alisisitiza kuwa adui mzayuni ameshindwa kufanikisha na kutekeleza njama na mipango yake haramu licha ya kuendeleza mashambulizi na uvamizi wa kila uchao dhidi ya raia wa Kipalestina wakazi wa Quds katika kuyalinda makundi yenye misimamo mikali ya wazayuni ambayo yanatekeleza hujuma dhidi ya Al-Aqsa. Sheikh Sabri aidha ameashiria namna walowezi wa kizayuni peke yao wasivyo na uthubutu wa kuvamia na kuhujumu msikiti wa Al-Aqsa bila ya msaada wa wanajeshi wa Israeli, na kusisitiza kuwa tunapaswa kuwa makini na macho dhidi ya njama na hila za maghasibu wa kizayuni. Na ripota wa televisheni ya Al-Alam ametangaza kuwa harakati ya Amali inayoongozwa na Nabih Berri, spika wa bunge la Lebanon, imetangaza baada ya kujulikana matokeo ya awali ya uhesabu wa kura kwamba hadi sasa imeshinda viti 17 bungeni, huku harakati ya mukawama ya nchi hiyo Hezbollah pia ikishinda viti 23 hadi sasa. Uchaguzi wa bunge jipya la Lebanon ulifanyika jana Jumapili, na hadi sasa zoezi la kuhesabu kura lingali linaendelea na matokeo ya mwisho bado hayajatangazwa. Ripota wa televisheni ya Al-Alam yenye makao yake hapa Tehran amebaini kuwa matokeo ya awali yanabainisha ushindi aliopata mmoja wa wagombea wa mrengo wa kushoto katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, huku orodha ya asasi ya kiraia na mabadiliko ikishinda katika majimbo mawili. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya wafuasi wa Hezbollah na washirika wao wa kishia ni harakati ya Amal wamesherekea mitaani baada ya kutangazwa matokeo hayo ya awali yasiyo rasmi ya kuibuka washindi baadhi ya wagombea hao. Wakati huo huo, gazeti la Nahar lililopo karibu na wapinzani wa mukawama limeripoti wafuasi wa Hezbollah na mshirika wao wa kishia, yani harakati ya Mal, wameonekana wakiwa wamepanda pikipiki na magari, huku wakipiga nara na shahari wakifurahia ushindi huo katika mitaa mbalimbali ya Lebanon. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Nam, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa ni wakati wa kutegea sikio. Uchambuzi wa kisiasa utahusu hali ya madaraka katika Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya kuaga dunia Sheikh Khalifa bin Zayed. Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE au Imarati, na mtawala wa Abu Dhabi, alifariki dunia Ijumaa akiwa na umri wa miaka 73. Na sasa baraza kuu la Imarati limemteua Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Imarati ilipata uhuru wake mwaka 1951, na kwa miaka 51 nchi hiyo imekuwa na watawala wawili tu. Zayed bin Sultan Al Nahyan alikuwa rais wa kwanza wa Imarati baada ya nchi hiyo kupata uhuru, na mwaka 2004 Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan alichukua nafasi yake. Ingawa alikuwa rais tokea wakati huo, lakini uongozi wake kiuhakika ulidumu kwa muda wa miaka 10, kwani mwaka 2014 alipata maradhi ya kiharusi na hivyo hakuweza tena kutekeleza majukumu yake ya uongozi katika nchi hiyo ya Ghuba ya Uajemi. Na tokea wakati huo ndugu yake mdogo, yani Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, mrithi wa ufalme wa Abu Dhabi, ndiye aliyeonekana kuwa mwenye kuiongoza Imarati. Ingawa ustawi mkubwa wa kiuchumi ulianza Imarati katika mwongo wa 90 wakati wa utawala wa mwanzilishi wa nchi hiyo Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, lakini katika zama za Sheikh Khalifa bin Zayed ndipo nchi hiyo ilishuhudia ustawi wa kiuchumi kwa kasi. Baada ya kuaga dunia Sheikh Khalifa bin Zayed siku ya Ijumaa, baraza kuu la Umoja wa Falme za Kiarabu limeitisha kikao cha dharura na kumteua Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mwenye umri wa miaka 61 kuwa rais mpya wa nchi hiyo. Baraza hilo la juu la Umoja wa Falme za Kiarabu ni taasisi ya juu zaidi ya kikatiba na utungaji sheria, na pia huendesha masuala yote ya kiserikali Imarati, na wajumbe wake ni watawala wa falme zote saba za nchi hiyo. Katika kikao cha Jumamosi, wanachama wote saba wamepiga kura kwa kauli moja kumteua Sheikh Mohammed bin Zayed kuwa rais wa tatu wa Imarati, na hivyo amechukua rasmi wadhifa ambao kimsingi alikuwa akiushikilia tokea mwaka 2014. Mohammed bin Zayed ni ndugu wa kambo wa hayati Khalifa bin Zayed. Yeye ni afisa wa kijeshi katika gadi ya rais na ni rubani katika jeshi la anga la Imarati, na aliwahi kuwa kamanda wa jeshi la anga na kikosi cha ulinzi wa anga cha Imarati, na halikadhalika naibu mkuu wa kamandi ya majeshi ya Imarati, na mwaka 2015 aliteuliwa kuwa naibu kamanda wa majeshi ya Imarati na kisha akapandishwa cheo kuwa luteni jenerali. Baada ya kuaga dunia Sheikh Khalifa bin Zayed na kutangazwa Sheikh Mohammed bin Zayed kuwa rais, hivi sasa macho yote yameelekezwa kwa cheo alichokiacha cha mtawala wa Abu Dhabi, kwani anayechukua cheo hicho yamkini akawa rais wa baadaye wa Imarati. Na kwa kuzingatia kuwa Mohammed bin Zayed alikuwa ndugu wa kambo wa rais aliyefariki, naelekea kuwa mrithi wa ufalme katika mji wa Abu Dhabi, atakuwa pia miongoni mwa ndugu wa kambo wa Mohammed bin Zayed. Kwa msingi huo, weledi wa mambo anasema kuna watu watatu ambao wanatajwa kuwa wenye fursa ya kubwa ya kuchukua nafasi hiyo ya mtawala wa Abu Dhabi. Wa kwanza ni Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Imarati, ambaye kimsingi ni sura ya kimataifa ya nchi hiyo. Yeye ndiye aliyetia saini yale mapatano ya Abraham baina ya nchi yake na utawala wa kizaini wa Israeli. Mtu wa pili anayetajwa ni Tahnuna bin Zayed Al Nahyan, ambaye ni maarufu kama mtu wa nyuma ya pazia nchini Imarati, kwani inasemekana yeye ni mtu wa pili mwenye nguvu hivi sasa baada ya Mohammed bin Zayed, na ni mwenye ushawishi mkubwa kiuchumi, mbali na kuwa mshauri wa usalama wa taifa. Na mtu wa tatu anayetajwa ni Mansur bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan, ambaye ni maarufu kama Sheikh Mansur. Anajulikana sana nje ya Imarati kutokana na kuwa ndiye mmiliki wa timu ya Manchester City ya Uingereza. Sheikh Mansur ni naibu mkuu wa waziri wa masuala ya rais, hivyo kimsingi yeye ndiye anayesimamia baraza la mawaziri la Imarati. Nukta inayopelekea apate nafasi kubwa ya kuteuliwa kuongoza Abu Dhabi ni kuwa amemuoa bintiye Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mtawala wa Dubai.
Kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa akapata uungaji mkono wa Rashid Al Maktoum kuchukua nafasi hiyo. Nukta ya mwisho hapa ni kuwa matukio ya miaka minane ya hivi karibuni, ambapo kimsingi Mohammed bin Zayed amekuwa ndiye kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu, yanaonyesha kuwa rais huyo mpya wa Imarati ataendelea kulipa kipaumbele suala la ustawi wa kiuchumi, na katika sera za kigeni ataendeleza sera za kutaka kujitanua, hasa kuupa nguvu ushawishi nchi yake kieneo, sambamba na kuendeleza mkakati wa kuimarisha uhusiano na utawala wa kizayuni wa Israeli. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, mko nasi katika matangazo haya ya mchana, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa ni kipindi cha Uislamu Chaguo Langu.
Uislamu Chaguo Langu.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, Uislamu ndio dini ya mwisho na kamili zaidi ambayo inampa mwanadamu saada na ufanisi. Mafundisho ya Kiislamu yanaweza kukidhi kikamilifu mahitajio ya mwanadamu katika nyanja zote. Uislamu umefanikiwa kuwa mfumo kamili wa maisha kwa sababu umekuja kupitia wahi wa Allah subhanahu wa taala. Iwapo sheria na maamurisho ya Kiislamu yatatekelezwa kikamilifu, basi amani itashuhudiwa katika jamii zote duniani. Aidha, utekelezaji kamili wa sheria za Kiislamu ni jambo ambalo litapelekea kuwepo maisha bora, izza, heshima na maadili bora kote duniani. Imani, kulinda amana, amali njema, ikhlasi, kusameheana na kupendana wanadamu ni mambo ambayo yanatiliwa mkazo sana na Uislamu kwa ajili ya ufanisi wa jamii ya mwanadamu. Kwa hakika, Uislamu kupitia mafundisho yake yenye thamani umeweza kueneza maadili mema katika jamii. Haya ni maadili ambayo yameweza kuwavutia wengi wasokuwa Waislamu. Roger Bongos ni Mfaransa mwenye asili ya Afrika aishie Paris, ambaye amesilimu baada ya kuutambua Uislamu kama njia pekee ya haki maishani. Anasisitiza kuwa Uislamu ni dini ya maadili bora, na kutokana na kwamba Uislamu unaeneza matukufu na maadili bora, nchi za Magharibi zinaipinga dini hii tukufu. Katika kipindi chetu cha leo cha Uislamu Chaguo Langu, tutamwangazia kwa kifupi Mfaransa huyo aliyesilimu. Tafadhali endelea kuwa nasi hadi mwisho.
Ya Rabbal Alamin, Allahu
Roger Bongos ni mhariri mkuu wa jarida la intaneti la lugha ya Kifaransa ambalo huangazia masuala ya Afrika na watu wenye asili ya Afrika. Bongos alizaliwa katika familia ya Kikristo na anafafanua hivi kuhusu sababu iliyomfanya achague dini tukufu ya Kiislamu.
Siwezi kusema ni vipi nilichagua dini ya Kiislamu. Napaswa kusema kwamba si mimi niliyekubali Uislamu, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyenipa taufiki na kuniwezesha kuwa Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala aliniongoza katika njia ya haki.
Ndugu Roger Bongos anasema idadi kubwa ya watu wanavutiwa na Uislamu barani Ulaya kwa kiwango kisicho na kifani, na anafafanua kuhusu swala hili kwa kusema,
mimi mwenyewe ni mfano wa kuenea Uislamu barani Ulaya. Katika upande mwingine, kuna mikakati mikubwa inayofanyika dhidi ya Uislamu barani Ulaya na nchi zote za Magharibi kwa ujumla. Katika nchi za Magharibi kuna chuki kubwa dhidi ya Uislamu, hasa propaganda chafu dhidi ya Uislamu halisi. Propaganda hizo zimekuwa na natija ambayo haikutarajiwa na waliozianzisha, kwani hivi sasa watu wengi wamepata motisha wa kufanya utafiti kuhusu dini ya Uislamu. Aghlabu ya wanaofanya utafiti kwa ikhlasi hatimaye hutambua ukweli na hivyo huikubali dini ya Kiislamu. Uzoefu wangu binafsi ni uzoefu wa wengi waliosilimu barani Ulaya na huko Marekani. Mimi kama mwandishi habari, wakati nilipokumbana na hujuma ya kipropaganda dhidi ya Uislamu, ilinijia fikra ya kufanya uchunguzi wa kina kuhusu Uislamu. Katika utafiti wangu nilifikia natija kwamba Uislamu ndio dini ya kweli.
Wapenzi wasikilizaji, kati ya malengo muhimu zaidi ya mitume wa Mwenyezi Mungu ni kumlea mwanadamu katika msingi wa sifa bora zaidi za kimaadili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
alifanikiwa kueneza Uislamu kutokana na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia sababu nyingine ya kufanikiwa Bwana Mtume ni kuwa watu wengi walivutiwa sana na maadili yake bora na ya hali ya juu. Sifa za binadamu waliyekamilika na ubora wa akhlaki zilikuwa zimekusanyika katika shakhsia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sifa hizi za kipekee ziliwavutia hata maadui, na wengi hawakuwa na budi ila kuikumbatia dini ya Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwenyewe anasema, hakika nimetumwa kwa ajili ya kukamilisha maadili bora. Roger Bongos, ambaye alivutiwa sana na umaridadi wa maadili ya Kiislamu kabla ya kusilimu, anasema hivi:
katika nchi za magharibi utovu wa maadili umeenea sana, jambo ambalo linakinzana kabisa na mafundisho ya Kiislamu. Kimsingi Uislamu unahimiza maadili bora, na tunaweza kusema kwamba Uislamu ni sawa na maadili bora. Watu wa Ulaya wanahisi kuwepo pengo kubwa la maadili bora katika maisha yao, na hivyo wanavutiwa sana na Uislamu kutokana na kuwa dini hii tukufu inazingatia sana suala la maadili bora. Watu wengi katika nchi za magharibi wamegundua kwamba suluhisho la matatizo yao ya kiroho na kimaanawi liko katika Uislamu.
Roger Bongos anaendelea kusema kuwa,
kwa mtazamo wangu, moja ya sababu za kuenea kwa kasi Uislamu ni maadili bora na tabia nzuri yenye mvuto ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Dini ya Kiislamu haikubali ubaguzi wa aina yoyote, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa mstari wa mbele kukomboa watumwa. Hii ni katika hali ambayo leo katika nchi za magharibi kuna utumwa wa kisasa ambao umegeuka na kuwa biashara yenye faida kubwa.
Upenzi wa usikilizaji, pamoja na kuwa nchi za magharibi kama vile Marekani zinadai kutetea demokrasia, lakini vitendo na sera zao zinaonyesha kuwa hawana nia hata kidogo ya kutetea uhuru na haki za binadamu. Kilicho wazi ni kuwa nchi za magharibi zinatumia neno demokrasia kwa maslahi yao haramu. Katika nchi za magharibi tunashuhudia namna haki za Waislamu zinavyokiukwa kwa kiwango kikubwa, sambamba na kuharibiwa jina la dini iliyojaa nuru ya Uislamu. Ni jambo la kushangaza kuona nchi za magharibi zikidai kuwepo uhuru wa maoni, lakini wakati huo huo zinaongoza kampeni ya chuki dhidi ya Uislamu. Kuhusu swala hili, Roger Bongos, mwandishi habari Mfaransa aliyesilimu, anasema,
nchi za magharibi zimetumbukia katika utovu wa maadili ambao pia unaambatana na faida kubwa kwa mashirika kama yale yazalishayo pombe. Ni kwa sababu hii ndiyo maana tawala za nchi hizo zina wasiwasi mkubwa kuhusu Uislamu, kwani hii ni dini ya maadili bora. Hivyo watawala wa nchi za magharibi wanaupinga Uislamu vikali sana, kwani wanahofia pia kwamba mashirika yao yanayoeneza ufisadi kama yale ya utengenezaji pombe yataangamia kutokana na kuenea maadili bora ya Uislamu. Hii ni moja ya sababu muhimu ya chuki dhidi ya Uislamu katika nchi za magharibi.
Mwandishi habari huyu aliyesilimu anaendelea kufafanua hivi kuhusu hali ya Waislamu barani Ulaya.
Kwanza kabisa, vyombo vya habari vya nchi za magharibi haviakisi ukweli kuhusu Waislamu. Ninathubutu kusema kwamba idadi kubwa ya wasomi bingwa wa Ulaya ikiwemo Ufaransa ni Waislamu. Hili ni suala ambalo haliwezi kupingika. Lakini vyombo vya habari vya magharibi haviakisi ukweli huu, na badala yake vinajaribu kuwadhihirisha Waislamu kuwa eti ni watu wasio na ustaarabu na wenye kupenda vita. Madai hayo ya vyombo vya habari vya magharibi dhidi ya Waislamu hayana msingi wowote. Kwa mfano, katika kadhia ya wanawake, vyombo vya habari vya kimagharibi pia vinajaribu kuwasilisha taswira potofu kuhusu wanawake na kudai kwamba hawana haki zao. Hata hivyo, ukweli wa mambo ni kinyume na inavyodaiwa.
Wapenzi wasikilizaji, Ahlulbeit wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio warithi wanaostahiki wa mtukufu huyo katika kuwaongoza na kuwaelekeza Waislamu katika saada. Wamechukua hatua ya kuhuisha Uislamu na kueneza uadilifu, amani na usalama kote duniani. Kwa hakika, Ahlulbeit ni nyota zinazong'ara katika njia ya kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala. Roger Bongos anasema nchi za magharibi zimechukua msimamo wa uhasama dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Ahlulbeit wake kwa lengo la kuchafua sura ya Uislamu. Anasema wa magharibi wengi hawajua Ahlulbeit wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na aghalabu ya maelezo walionao huwa ni yale walioyapokea kutoka kwa Mawahabi. Roger Bongos anafafanua kwa kusema,
kinyume na propaganda za Wamawahabi, Ahlulbeit wanaheshimiwa na kila Muislamu halisi awe Shia au Suni. Waislamu wa Kishia na Kisuni hawahitilafiani kuhusu suala la kuwaheshimu Ahlulbeit wa Mtume.
Roger Bongos anasema mfano wa kuwafikiana Masuni na Mashia kuhusu suala hili ni fatwa iliyotolewa na Ayatullahil Udhma Said Ali Khamenei kuhusu uharamu wa kuwavunjia heshima wake wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na anasema hivi:
wakati niliposikia kuhusu fatwa hii nilifurahi sana, kwani ilionyesha sura nzuri ya Waislamu, hasa Ushia, na jambo hili kwa hakika lilivunja njama za watu wenye misimamo mikali.
Roger Bongos anamaliza kwa kuongeza kuwa
nukta muhimu ni kwamba hivi sasa, pamoja na kuwepo njama zote, idadi ya wanaovutiwa na Uislamu inazidi kuongezeka kila siku nchini Ufaransa.
Naam, wapenzi wasikilizaji, na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo cha Uislamu Chaguo Langu, na tunakaribisha maoni yenu. Tunashukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho. Kwa herini. Oh, Allah, we've Nam, mpenzi msikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa umewadia wakati wa kutegea sikio udondozi wa baadhi ya magazeti ya Afrika Mashariki. Naam, wapenzi wasikilizaji, na likunjua jamvi letu la udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki mchana huu kwa kuyaangazia magazeti ya nchini Uganda. Kwanza naliangazia gazeti la Daily Monitor ambalo limeandika kuwa serikali ya nchi hiyo imetangaza vitambulisho vipya vya uraia vitakuwa na DNA au vinasaba vya binadamu. Gazeti hilo la Daily Monitor pia limemnukulu Jenerali David Muhozi, waziri wa mambo ya ndani, akisema vitambulisho hivyo vitakuwa pia na alama za macho mbali na alama za vidole. Gazeti la New Vision nalo lina habari sema kuwa uchunguzi uliofanywa na Wizara ya Elimu ya Uganda umebaini kuwa shule 12,000 nchini humo zinaendeshwa kinyume cha sheria. Tukiachana sasa na magazeti hayo ya nchini Uganda, tunaelekeza dira yetu udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki huko nchini Tanzania. Na awali kabisa naanza na gazeti la Jamvi la Habari ambalo katika ukurasa wake wa mbele lina kichwa kikuu cha habari kisemacho CCM yamwagia sifa Rais Samia ni kutokana na nyongeza ya mishahara na kupandisha mkupuo wa malipo ya wastaafu. Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele lina habari semayo kuwa Royal Tour kufungua fursa zaidi. Nipashe nalo katika ukurasa wake wa kwanza kabisa lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Mchechu adai bilioni 3 fidia madai kuchafuliwa. Pia Nipashe lina kichwa cha habari kisemacho Royal Tour na fursa lukuki uwekezaji mkoani Dodoma. Habari Leo kwa upande wake limekolezea wino mweusi kichwa cha habari kisemacho Samia akonga nyoyo za wengi. Majira katika ukurasa wake wa kwanza lina kichwa kikuu cha habari kisemacho vyama vya wawinda wa bunge 19 Chadema ni wale waliotimuliwa, sasa macho yote kwa spika kuhusiana na hatima yao. Gazeti la Uhuru nalo lina habari semayo kuwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameuagiza uongozi wa mkoa wa Kagera uunde timu maalum kusimamia zao la kahawa kuanzia uoteshaji wa miche. Habari kamili unaweza kuipata katika ukurasa wa tano wa gazeti hilo. Na sasa tumalizie nchini Kenya kwa kuangazia magazeti ya nchini humo ambayo habari iliyopewa umuhimu na magazeti ya Kenya Leo ni ile inayohusu naibu rais nchini humo na mgombea wa urais kupitia muungano wa Kenya Kwanza William Ruto kumtangaza mbunge wa Mathira Rigathi Gachagua kuwa mgombea wake mwenza katika uchaguzi wa Agosti mwaka huu. Uteuzi huu umemaliza tetesi ambazo zimekuwepo kwa muda mrefu miongoni mwa Wakenya. Akimtaja naibu wake Jumapili, Ruto alisema kuwa Wakenya amesema kuwa Kenya Kwanza iliyoanisha ajenda ya vyama tofauti ili kuafiki mpango wa kiuchumi wa Kenya Kwanza baada ya mkutano wa masaa 17. Gazeti la Taifa Leo limeipa umuhimu habari hiyo chini ya kichwa cha habari kisemacho Ruto acheza pata potea. Wadadisi wasema naibu rais amewapa wapinzani silaha ya kumshambulia kwa kumteua mtu aliye na kesi ya ufisadi. Wakosoaji wa uteuzi wa Gachagua wanasema hana umaarufu kitaifa na pia ana kesi za ufisadi ambazo zitatumiwa na wapinzani wa muungano wa Kenya Kwanza katika kampeni zao. Gazeti la Daily Nation pia limeangazia habari hiyo na kusema Gachagua ni mtu tajiri na mwenye uwezo mkubwa wa kufanya kampeni na aliye na uzoefu tokea zama za utawala wa Moi. Daily Nation pia limeandika kuwa mgombea urais kwa tikiti ya muungano wa Azimio Raila Odinga naye pia yuko chini ya mashinikizo kumteua mgombea mwenza leo, na wanaotajwa kuwa wanaweza kupata nafasi hiyo ni Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Peter Kenneth na Peter Munya. Na taarifa za hivi punde zinasema kuwa Martha Karua ndio anayeweza kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa Azimio la Umoja katika kikao ambacho kinafanyika hivi sasa katika ukumbi wa kimataifa wa KICC jijini Nairobi. Nation pia katika ukurasa wake wa mbele lina habari semayo kuwa uamuzi wa Mike Sonko kuwania ugavana wa Mombasa kwa tiketi ya chama cha Wiper baada ya kuwa aliuzuliwa kama gavana wa Nairobi kumeibua kivumbi kikubwa katika mji huo wa pwani, kwani ameweza kupata umashuhuri haraka, jambo ambalo limewaunganisha wanasiasa hasimu wa UDA na ODM ambao sasa wanataka azuiliwe kugombea. Nation pia lina makala maalum kuhusu siasa za kaunti ya Lamu ambapo limeandika kuwa siasa za kikabila zinatazamiwa kutawala katika mchuano wa ugavana ambapo Eric Mugo anashindana na Fahim Toha, Isa Timami na Umra Umar. Lazima sina wapenzi wasikilizaji kutoka meza udondozi wa magazeti hapa Tehran. Tuendelee sana matangazo yetu mengine. Msikilizaji, hapa ni Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu Iran. Na sasa nawakaribisha kusikiliza makala maalum kwa mnasaba wa siku ya kimataifa ya familia. Baada ya hapo ni makala ya leo katika historia.
Siku ya familia duniani.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo, kipindi cha siku ya familia duniani. Tarehe 15 Mei imeteuliwa na Umoja wa Mataifa kuwa siku ya familia duniani. Madhumuni ya kuadhimishwa siku hii ni kuonesha umuhimu wa familia kwa jamii ya kimataifa na kuitambua taasisi hiyo kuwa ni nguzo kuu ya jamii. Siku ya familia duniani ni fursa nzuri ya kuzidisha ufahamu wa umma kuhusu masuala ya familia na kuyapanua katika medani na jumuiya mbalimbali. Familia ina nafasi na hadhi tofauti katika jamii mbalimbali. Kuimarisha mahusiano ya kifamilia kuna nafasi muhimu na chanya katika kuboresha mahusiano ya kijamii na kupunguza matatizo yake. Hata hivyo, hii leo taasisi hiyo muhimu imekumbwa na matatizo makubwa na mengi katika maisha ya kiviwanda ya mijini na imeshindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa sababu hiyo, Umoja wa Mataifa unaiadhimisha siku ya familia duniani mwaka huu wa 2022 kwa kauli mbiu ya familia na utamaduni wa ukaaji wa mijini, ili kutokana na kuzidisha maarifa na utambuzi kuhusu umuhimu wa sera endelevu za miji kuweko usimamizi mzuri wa ukaaji wa mijini kwa manufaa ya familia na kuzidishwe hali bora kwa ajili ya vizazi vyote vya wakazi wa mijini. Moja ya mambo yanayoathiri uhusiano wa watu wa familia hususan maeneo ya mijini ni mitandao ya intaneti na michezo ya kompyuta. Kipindi chetu cha leo kitatupia jicho taathira za jambo hilo kwa taasisi za familia. Wapenzi wasikilizaji, hii leo teknolojia ya mawasiliano licha ya matumizi yake mbalimbali imeathiri pia maisha ya wanadamu katika nyanja tofauti. Watu katika maeneo mbalimbali ya dunia hivi sasa wanaweza kuanzisha uhusiano kati yao na kupata habari na taarifa kwa urahisi kupitia mitandao ya intaneti. Vilevile utumiaji wa kompyuta na intaneti umeongezeka kati ya vijana na watoto. Mtandao wa intaneti umekuwa mithili ya chombo na kifaa chochote ambacho kinaweza kutumiwa vibaya au vizuri. Miongoni mwa matumizi mazuri au chanya ya mitandao ya intaneti ni pamoja na utoaji mafunzo, kufanya utafiti, kupashana taarifa na kupata habari muhimu kwa haraka zaidi. Kwa msingi huo, tunashuhudia kuasisiwa mahusiano na mawasiliano baina ya watu wa tamaduni na mataifa mbalimbali kupitia mitandao ya intaneti. Hata hivyo, teknolojia hiyo ya kisasa, licha ya kuwa na faida chungu nzima, inaweza pia kutumiwa vibaya. Kufumbiwa macho taathira hasi zinazosababishwa na intaneti kunaweza kusababisha matatizo mengi sana kwa taasisi ya familia. Miongoni mwa athari hizo haribifu ni kuongezeka mikwaruzano kati ya vijana na familia zao. Kizazi cha leo cha vijana kinapuuza thamani kuu za familia ikilinganishwa na vizazi vilivyotangulia, na utumiaji wa kompyuta usiodhibitiwa unawatumbukiza watoto na vijana wengi katika matatizo ya kimwili na kiroho. Mazoezi ya viungo na harakati za kijamii ni mambo yenye dharura kwa afya ya mtu binafsi na jamii, hususan vijana na watoto. Kwa msingi huo, iwapo mtoto atatumia muda mwingi katika programu na michezo mbalimbali ya mitandao na kompyuta, hata kuwa na fursa ya kujishughulisha na michezo na harakati nyingine zenye umuhimu kwa mwili na afya yake ya kiakili. Hii leo kunenepeana kupita kiasi kunakosababishwa na watoto kujishughulisha sana na masuala ya kompyuta na mitandao ya kijamii, hususan wakazi wa maeneo ya mijini, na harakati chache miongoni mwa watoto ambao wanajishughulisha sana na michezo ya kompyuta na kadhalika kunaongezeka kwa kasi kubwa. Utumiaji wa mitandao ya intaneti ni kazi inayochukua muda, jambo ambalo linaweza kupunguza muda wa watu wa familia moja kuwa pamoja na kuwa na mazungumzo ya kifamilia. Mbali na hilo, utumiaji wa tovuti ambazo muhtawa na yaliyomo hayaoani na umri wa mtoto husababisha mabishano na mivutano kati ya wazazi na watoto wao. Wazazi huhofia kwamba mitandao ya intaneti humshughulisha zaidi na kumtenga mtoto na masuala ya masomo na vilevile ya kijamii. Kiujumla ni kwamba moja kati ya taathira haribifu za mitandao ya intaneti kwa watoto na vijana ni kuwaweka mbali na masuala yenye manufaa na yanayolingana na umri wao. Athari nyingine haribifu ya mitandao ya intaneti kwa familia, hususan watoto na vijana, ni kuwatia kasumba ya tovuti na kuwafanya waraibu wa intaneti. Kama ambavyo intaneti huwafanya watoto watekwe na harakati za michezo ya mitandaoni na hata kuwatumbukiza katika mitandao michafu na inayochochea uasherati. Utumiaji wa mitandao ya intaneti usiodhibitiwa pia unaweza kuwa na madhara makubwa kwa mienendo ya vijana. pale kijana anapoghiriki kwenye utumiaji wa intaneti, hamu yake ya kuwa karibu na wenzake hupungua kwa kiwango kikubwa. Wataalamu wa elimu nafsi wanasema kwamba utafiti mkubwa kuhusu wanafunzi 435 huko Korea ulifikia natija kwamba 11% ya vijana wamekumbwa na kasumba na uraibu mkubwa wa intaneti. Utafiti huo unasema vijana wanaotazama sana mitandao ya intaneti wamekuwa wakipatwa zaidi na matatizo ya mfadhaiko na msononeko. Mfadhaiko huo unatokana na kuhiriki sana katika tovuti na mitandao ya intaneti. Wapenzi wasikilizaji, athari nyingine haribifu za uraibu wa mitandao ya intaneti ni mikwaruzano kati ya wanachama wa familia, hususan mke na mume. Intaneti inaacha taathira hasi kwa utendaji wa familia. Wale wote wanaotumia tovuti na mitandao ya intaneti kupindukia hupoteza muda mwingi katika suala hilo, jambo ambalo huwa na taathira mbaya katika utendaji wao wa kazi za kijamii na kifamilia. Matokeo ya jambo hilo ni kuwa mume hughariki katika masuala yasiyohusu familia na kuacha wajibu wake kwa mke wake na wanawe. Vivyo hivyo mke kwa mume wake na watu wa familia yake. Kitendo hicho huzusha mivutano ya kifamilia, huibua pengo kati ya wanandoa na kuathiri anga ya upendo ndani ya familia. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa kuhusu swala hilo, 50% ya watu wa familia kadhaa wamekiri kwamba mawasiliano baina yao hupungua sana pale wanapojishughulisha na masuala ya mitandao ya intaneti, huku 41% wakikiri kwamba katika kipindi hicho hujifunza mienendo na masuala yaliyo dhidi ya mahusiano ya kijamii. Ni wazi kwamba kutumia mitandao ya intaneti kwa muda mrefu huathiri uhusiano wa mke na mume na husababisha ufa mkubwa kati ya wawili hao, ambao unaweza kupunguza zaidi muda wa kuwa pamoja wanandoa, sambamba na kupunguza uhusiano wa kimapenzi baina ya wawili hao. Miongoni mwa bidhaa za vyombo vya mawasiliano ya umma ambazo zina taathira kubwa katika utendaji na mienendo ya familia ni michezo ya intaneti. Moja kati ya athari nyingi hasi za michezo hiyo ni utumiaji wa mabavu unaoshuhudiwa ndani yake. Utafiti unaonyesha kwamba athari hasi za kutazama picha zenye matukio ya utumiaji mabavu na ukatili husalia katika ubongo kwa masaa kadhaa. Miamala hiyo ya kimabavu na vitendo vya kikatili hudhihiri kwa urahisi ndani ya familia. Wataalamu wa elimu nafsi wameonyesha katika tafiti zao kwamba michezo ya vitendo na harakati za utumiaji mabavu katika mitandao ya intaneti huathiri vibaya ubongo na akili za watazamaji, hususan vijana na watoto. Kwa msingi huo, moja ya sababu za kuongezeka mivutano ndani ya familia ni michezo ya kikatili na vitendo vya kutumia mabavu vinavyoshuhudiwa sana katika mitandao ya intaneti. Wataalamu wa elimu nafsi wana wasiwasi juu ya kupenya na kuingia vigezo vya mienendo ya kikatili ya kimagharibi, hususan kimarekani, katika familia za mataifa mbalimbali kupitia michezo na utumiaji wa mabavu kwenye mitandao ya intaneti. Kwa msingi huo, matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya intaneti na michezo yake yamebadili mtindo wa maisha ya watu, suala ambalo ni moja ya malengo ya mfumo wa ubepari wa kuubadili utamaduni wa nchi mbalimbali na kuufanya sawa na ule wa maisha ya kimagharibi. Suala la kubadili kigezo cha uhusiano na mwenendo wa familia linapewa umuhimu mkubwa katika mikakati hiyo ya kutaka kubadilisha utamaduni wa dunia na kuufanya sawa na ule wa kimagharibi. Moja ya nyenzo zinazotumiwa na magharibi kwa ajili ya kutimiza malengo yao ni kusambaza bidhaa chafu na zisizofaa katika familia mbalimbali duniani kupitia mitandao ya intaneti. Kwa msingi huo, udhibiti wa intaneti na kuwafundisha vijana na watoto matumizi sahihi ya chombo hicho kunaweza kusaidia sana juhudi za kupunguza taathira mbaya zinazotokana na tovuti na mitandao ya intaneti. Kwa ujumla, mke na mume ndani ya familia wanapaswa kuwa macho sana katika kutumia tovuti na mitandao ya intaneti majumbani. Katika dini ya Uislamu, wazazi wawili, hususan baba, wamepewa jukumu kubwa la kusimamia na kulea vyema familia na watoto wao. Aya ya sita ya Suratu Tahrimi inasema: enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na ahli zenu na moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Hivyo basi, familia hususan wazazi wawili wanaweza kutekeleza vyema majukumu yao katika medani ya utamaduni kwa usimamizi mzuri na wapande zote na kuinua kiwango cha maarifa ndani ya familia zao. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 14 Shawal mwaka 1443 Hijiria, inayosadifiana na tarehe 16 Mei mwaka 2022. Katika siku kama ya leo miaka 870 iliyopita alifariki dunia Qutbuddin Rawandi, faqihi wa karne ya 6 Hijiria, ambaye pia alikuwa mtaalamu wa hadithi na teolojia ya Kiislamu. Kwa miaka mingi alipata elimu na maarifa kwa wasomi wakubwa wa zama zake na kubobea katika taaluma za fiqhi, hadithi na tafsiri ya Qurani. Msomi huyo mkubwa wa Kiislamu ameandika karibu vitabu 80 vikiwemo vya tafsirul Quran, Risalatul Fuqaha, Tahafutul Falasifa, Ayatu Al-Ahkam na Asbabi Nuzul. Katika siku kama hii ya leo miaka 106 iliyopita, Ufaransa na Uingereza ziligawana milki zao katika Mashariki ya Kati na maeneo yaliyokuwa yakidhibitiwa na utawala wa dola la Uthmania chini ya mkataba wa Sykes-Picot ambao ulikuwa umetiwa saini wiki moja kabla yake. Kutiwa saini kwa mkataba huo wa kikoloni wa Sykes-Picot baada ya vita vya kwanza vya dunia kulitayarisha mazingira ya kisiasa ya kugawanywa ardhi za Mashariki ya Kati na kusambaratishwa utawala wa dola la Uthmania. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, nchi za Uingereza na Ufaransa ziligawana udhibiti wa nchi za Kiarabu ambazo zilikuwa chini ya dola la Uthmania. Kwa utaratibu huo, Iraki na Jordan ziliwekwa chini ya udhibiti wa Uingereza, Siria na Lebanon zikawekwa chini ya mamlaka ya Ufaransa, na maeneo ya kaskazini mwa Iraki na mashariki mwa Uturuki pia yakakabidhiwa kwa nchi ya Urusi. Miongoni mwa matokeo mabaya sana ya makubaliano ya Sykes-Picot ni kuundwa kwa utawala wa kibaguzi wa Israel katika ardhi ya Palestina, jambo ambalo lilifanywa takriban miongo mitatu baada ya kutiwa saini makubaliano hayo. Siku kama ya leo miaka 25 iliyopita, Jenerali Mobutu Sese Seko, rais na dikteta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au Zaire ya zamani, aliikimbia nchi hiyo baada ya vikosi vya majeshi ya waasi vilivyokuwa vikiongozwa na Laurent Kabila kukaribia mji wa Kinshasa. Siku moja baada ya Mobutu kukimbia nchi, vikosi vya waasi viliuteka mji wa Kinshasa na kiongozi wao, yani Laurent Kabila, akashika hatamu za kuongoza nchi hiyo. Na siku kama hii ya leo miaka 13 iliyopita alifariki dunia Ayatullah al-Udhma Muhammad Taqi Behjat Foumani, mmoja wa maraji taklidi na maurafaa wakubwa wa Kiislamu. Alizaliwa mwaka 1294 Hijria Shamsia katika mji wa Fuman ulioko katika mkoa wa Gilan kaskazini mwa Iran. Baada ya kupata elimu ya msingi mwaka 1308 Hijria Shamsia, alielekea kwenye chuo kikuu cha kidini cha Najaf nchini Iraq. Ayatollah Behjat alikuwa mashuhuri sana kutokana na uchamungu wake. Kitabu Salat, Jamiul Masail na Wasilatun Najat ni baadhi tu ya vitabu mashuhuri vya mwana zuoni huyo.
Naam, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Tehran, na kabla ya kufunga matangazo ni muhtasari wa habari muhimu za dunia. Msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Jamhuri ya Kiislamu Iran amesisitiza kuwa suala la haki za binadamu limegeuzwa kuwa wenzo wa kisiasa wa madola makubwa ya kibeberu kwa ajili ya kusukuma mbele gurudumu la malengo yao haramu. Naye waziri wa mambo ya nje wa Marekani anasema ameshauriana na mawaziri wenzake wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza kuhusu mapatano ya nuklia Iran na vilevile matukio ya hivi karibuni nchini Ukraine. Mazungumzo hayo yamefanyika pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO huko Brussels, Ubelgiji. Jeshi la Mali limetangaza kujitoa nchi hiyo katika kundi la nchi tano za eneo la Afrika la Sahel linalojulikana kama G5 ambalo lilibuniwa mwaka 2014. Utawala wa kizaini wa Israeli umempiga marufuku kwa miezi minne khatibu wa msikiti wa Al-Aqsa, Sheikh Ikrima Sabri, kutokanyaga eneo la msikiti huo kutokana na kile ulichokitaja kuwa eti ni hatua za Sheikh Sabri za kutetea msikiti mtukufu wa Al-Aqsa, kibla cha kwanza cha Waislamu katika mji wa Quds. Na mpenzi msikilizaji, na hali hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Shukran kwa kuwa nasi hadi mwisho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.